herritarren parte hartzen inguruko mai inguru bat izango dugu, eta horretarako ba hemen lau lagun ditugu. Bueno, esan mai inguruaren izenburua inposaturiko egitasmoan parte hartzea egitzeko aukera dela, eta honen inguruan hitz egiteko, ba bueno, esan dugu bezala ba hemen ditugu EHUko bi soziologo, ezkerretik hasita, Iñaki izan, ez barkatu. Barkatu ezkerrean Josu Larrinaga parte hartu ze ikerketa taldekoa, hemen nire ezkerrean Andoni Izagirre soziologoa, eskubian Iñaki, bai, Iñaki, EHUko soziologoa bera ere, eta eskubian Onintze Oleaga, bea da Atxondon HTari buruzko herri galdeketaren sustatzaileetako bat. Orduan, bueno, goizean saioa dezente luzatu da, orduan orain arratsaldeko saioan egingo duguna da, ba pixka bat interbentzio motzegoak, ez mugatu. Orduan, bueno, hizlari bakoitzak ordu laurdeneko bat arte izango du eta mesedez saiatu denbora horren barruan ba aritzen. Eta hasteko, ba bueno, nika hitza Josu Larrinagari emango diot. Bai, asma bueno, ba orduan Josu hasiko da. Inak markatu.
Opa. Atxaldean. Aurtengo otsailean AHT gelditu elkarlanak eskatuta, bueno, inkesta bat egin zen, gehienak pentsatzen dut jakingo duzuela horren berri, eta horra hitu ginen ba, talde handi bat, da, bai ikerketa diseinatzen, bai inkestak egiten ondoren, eta baita aztertzen. Eta bueno, pixka bat orain, ba, ikerketa horren emaitzak aurkeztuko ditugu ba, aliketa dago. Bueno, lehenengo oso azkar bada ere, ba, aipatu 670 lagun elkarrizketatu genitula trenak kaltetutako herrietan. Otsailaren 22-26 bitartean egin ziren elkarrizketak telefonoz, eta bueno, horrek ematen diguna kasta artea da, 1,3%. Beraz, holako zea azalpenetan gehiegi luzatu gabe, baliogarriak dira emaitza. Hemen azalduko duguna gutxi gora bera nahiko argazki fidela da, herri horietako herritarrek pentsatzen dutenaren nahiko argazki fidela da. Era berean, aldi berean hiriburuetan eta Irunen, hau da, printzipioz proiektuaren arabera trenaren geltokia joango liraketen herrietan ere ikerketa bat egin genuen eta horien emaitzak ere bildu ditugu. Gaurko azalpenean kaltetutako herriei buruz bakarrik arituko dira. Ikerketaren helburuak oso xumeak ziren, garai hartan eta orain ere berri jarraitzen dute, administraziotik behin eta berriz esaten zaigu dagoeneko eskaladoren garaia dela, hau da, obren garaia dela, eta bai informazioaren fasea eta bai herritarren parte hartzearen fasea gaindituta dagoela, hori ja egine dago. Orduan, helburu nagusiak bi ziren, bat herritarren informazio maila ezagutzea, benetan jende informatua dagoen edo ez, eta bigarrenik ia parte hartzeko aukerarik eskaini zaien edo ez, jakitea. Hori dira bi helburu nagusia. Horrez gain eta inkesta egiten zela aprobetxatuz, baita ere galdetu genuen, ia jendeak infrastruktura hori erabiliko lukeen ala ez, zen eurritan erabiliko lukeen, eta baita ere zein den bere iritzia, alde edo aurka dauden, proiektu honen alde edo aurka dauden. Orduan, bueno, emaitzekin hasita, esan bezala, lehenengo atala, informazio mailari buruz, bueno, emaitzak oso argiak dira. Lautik hiru abiadura handiko trenaren inguruan informazio gutxi edo batere ez dutela esan ziguten. 23% batek bakarrik esan zuen informazio zerbait edo asko zuela. Ondo informatua sentitzen zela esan zigutenak 2% besterik ez ziren izan. 50-tik bat, oso gutxi. Hori informazio maila orokorrean hartuta. Gai zehatzagoei buruz galdetuta, galdetu genien, bai aurkako mugimenduak eta baita ere abiadura handiko trena defenditzen dutenek erabili izan dituzten argudio edo gai eremu desberdinen inguruan. Hau da, txartelen prezioa, erabiltzaile kopuruaren aurreikuspena, hau da, horri buruzko informaziorik baduten edo ez, hiriburu arteko joanetorrien denborari buruzko informaziorik baduten edo ez, zenbait diru kostatuko den, errepide trafikoan honek izango den eragina, nekazaritzan izango dituen ondorioak eta ekologian izango dituen ondorioak. Orduan, nabardura gehiago egin daitezke, baina ondorio nagusia argi eta garbi da, gai guztietan herritarrak desinformatuak sentitzen direla. Kasu guztietan ondorio ekologikoetan ezik, gehiengo absolutua dira, batera informatuta ez daudela esaten dutenak. Hau da, ez da gutxi ere, gutxi informatuta ez, batera informaziorik ez dutela esaten dutenak. Aipagarria da ere, informatuen, erlatiboki informatuen sentitzen diren bi gaiak izatea, pixka bat, oposizioko mugimenduak landu izan dituenak. Bai ondorioak ekologian eta bai ondorioak nekazaritzen. Orduan, bueno, pixka bat lehengo datua borobildu egiten da. Baita, bai orokorki galdetuta eta baita zehaz galdetuta gai ez dorenien inguruan, herritar gehiengo zabala desinformatua sentitzen da. Hala ere orain artekoak dira pixka bat herritarren hautemateak, ez? Nola sentitzen zeratu informatuta edo ez? Hori nolabait objektibatu nahian edo galdetu genien gauza oso zehaz eta oso simple eta oso errezei buruz. Hau da, badakizu proiektua egitera dihoan edo ezakizu, dakitenei badakizu egitekotan abiadura handiko trena zure udalerritik pasatuko dela, ze galdeketa egin genduen herri dira. Eta hirugarrenik, baldin bazekiten, badakizu zehazki zure herrian nundik pasako den, nundik pasako litzake azpi egitura hori. Eta emaitzak ba oso argiak dira. Batetik ikusten da oso zabala dela proiektu honen ezagupena, 112ak bakarrik ez dute dute, eta hori oso kopuru txikia da. Hau da, 188ak badaki holako proiektu bat martxan jarri nahi dutela. Baina hortik aurrera ja, ikusten da informazio falta hain gai oinarrizkoetan, hau da, zure herritik pasatu behar dela eta nondi pasatu behar den, ja informazioa asko jisten dela. Zehazki, 125ak kaltetutako herrietan ari gara beti ere, ez daki bere herritik pasatzen, ez zekien momentu eta otxailean bere herritik pasatzeko azela azki egitu dari, 175ak bai. Eta ja, zure herrian zehatz nundik pasa behar den batzekiten edo ez galdetuta, batzekitela ziotenak 119 besterik ez dira. Bostetik bakarrak daki bere herrian gutxi gora bera non dihon gulitzaken dutxosozko azpiritu dari. Orduan, argi ikusten da, lehenago ikusi dugu, norbere automate subjektiboak esaten duela gaizki informatuta gaude, baina horrela da. Hau da, hain gauza oinarrizkoetan ere ez daude herritarrak informatuak. Orduan, jarri gendun lehenengo helburu edo galdera horri erantzuna oso argia da. Informazio maila oso eskasa da. Bigarren bloke batean parte hartzearen inguruko gaiak lantzen genituen zehazki eta bueno, horrekin lotuta edo hori baino lehenago pixka bat ez ja zuten informazioa, baizik eta instituzioek honi buruz emandako informazioaren balorazioa edo eskatzen genien. Eta noski gehienak esaten dute erakundeek informazio gutxiegi zabaldu dutela honen inguruan. Zehazki 179ak esaten zuen gutxiegi eta 111ak informazioa nahikoa dela banatu dutela. 111 hau kontuan hartzen badugu trenbidea pasatzen den herrietan soziologikoki edo bueno, pentsat proiektua babesten duten alderdiek duten babesarekin hauteskundeetan eta bar, ikusten dugu oso kopuru bakoa dela. Hau da, herritar sail zabalenek uste dutela, informazio gutxi eman dutela erakundeek. Eta ez gutxi bakarrik, baizik eta horrez gain galdetzen genien ia emandako informazioaren kalitateari buruz, hau da, informazio interesatua izan den, informazio objektiboa eta inpartziala izan den, eta berriro ere, gehiengo absolutuak esaten du erakundeek emandako informazioa interesatua edo alboratua izan dela. Ondoren, zuzenean galdetzen genien ia herritarrei zein duen beraien pertzepzioa, herritarrei aukera eman zaien edo zaien eman gai hauen inguruan ba, eztabaidatzeko eta bere iritzia emateko, eta emaitzak berriro ere ba, oso argiak dira. 171ak uste du ez dela bide nahikorik eskaini herritarren parte hartzerako, eta 110ak besterik ez du esaten baietz, herritarrei eman zaiela hortarako aukera. Hala ere, nire ustez inkesta guztiko daturik esanguratsuena ondoren datorren hau da. Hau da, aurrekoan galdetzen genien Uste duzu orokorrean aukera eman zaiela herritarrei, eta bueno, uneko amar batek baietz esan da zuen. Baina, zehazki galdetzen zaienean, eta zuri, eman zaizu aukera gai hau iburu zuri iritzia emateko, bueno, horren emaitzak hau dira. Euneko laro eta mazaztiak, ez ez esaten du, eta euneko batak besterik ez, baietz esaten du. Ikerketa munduan eta oso zaila da euneko laro eta mazaztiak da lortzea. Da emaitza oso oso esageratua. Bueno, pensatzen dut hemen gauden inor ez dela harrituko horrekin, baina honek oso argi islatzen du ez dela izan inolako parte hartze prozesurik egitasmo honen inguruan. Are gehiago, euneko bateko bai hori aztertuko bagenu eta aztertu genuen bere galaian, gehienak ziren pixka bat oposizio, proiektu honen oposiziotik planteatutako ekimenetan, asko udal mailatik kontzertutako ekimenetan, parte hartu zuen jendea. Bi zeuden, 670 lagunen artean, Jaurlaritzak nola baiteko hartu emana izan zuela beraiekin adierazi zuenak, horietako bat etxera artistikoren bat iritsi zitzaielako, eta besteren bat nola baiteko harremana beraiekin jarri zutela, baina azkenean elkarrizketatutako hori etzerren bat ere gustora hartu eman hortan gertatutakoarekin. Hau da, ez, bueno, dena gatiguna, baina, bueno, orain ja beste modu batean esan daitekena, ez da egon inolako parte hartze prozesurik proiektu honen inguruan. Ondoren esan bezala, beste bi gai buruz ere galdetu genuen, ba, inbeste egiten zela aprobetxatuz. Eta, bueno, berriro ere, ba, argi antzematen da, proiektua aurrera eramango baliz, ba, elite oso oso txiki batzuk erabiliko luketela beren egunerokotasunean. Zehazki egunero erabiliko luketenak, luketela erantzun zutenak 0,3 izan zirela, eta beste 1,2 batek erantzun zuen astero behin gutxienez erabiliko luketela. Baina, bueno, 1,42 inoz ez lukela erabiliko erantzun zuen, eta 1,34 urtean behin edo agian erabilia izango zuen. Hau da, bestela ere bagenekiena, ba, oso argi ikusten da, hau aurrera eramango baliz, ba, gutxi batzuk erabiliko dute. Eta, ja, bukatzeko, iritziak. Hemen berriro ere, dato aipagarriena, berriro lehenago ikusitako errealitate hori, hau da, jende gehienak ez duela informatutzat jotzen bere burua, berriro ere hori ateten zaigu. Galdetu genien, zu zehazki, proiektu honen alde zaude, proiektu honen horta zaude, edo uste duzu, oraindik ez duzula informazio askirik, ba, iritzi bat izateko. Gehienak, hirugarren aukera hori erantzun zuten. Eguneko berra hori tasiak, zehazki, esantzun, informazio gehiago behar zuen. Eta gero ditugu, beste bi gainontzeko erdian, ditugu bi laurden, gutxi gora bera pixu berdintxuarekin, abiadura handiko trenaren alde azaltu zitezkigunak, 123, eta kontrakoak 125. Pixka gehiago, kontrakoak aurkakoak gainean. Bukatzeko, badago hor beste datu bat oso esanguratsua, harremanean jarri genuen iritzia alde bat kasuden, bueno, kasu honetan oraindik informazio horik ez dutela eta horregatik iritzirik ez dutela esan zutenak albo bat erautzita, harremanean jarri genuen alde aurka egon informazio mailarekin. Orduan hemen ikusiko duzue azpian ditugu bost alde. Batetik daude HTB-ri buruz hitz egiten ere entzun ez dutenak, bigarrenik daude beren herritik pasatuko dutela ere ez dakitenak, hirugarrenik daude euren herritik gutxi gora bera nundi joan daiteken hirugarrenik daude euren herritik pasatuko litzakela jakin bai, baina nundi pasatuko litzaken ez dakitenak, laugarrenik gutxi gora bera nundi joango litzaken badakitenak, eta bosgarrenik badakitenak nundi joango da. Eta argi eta garbi ikusten da, zenbait eta informazio gehiago, ordun eta oposiziozko jarrerak indartu egiten direla, eta zenbait eta desinformazio gehiago, ordun eta ba, HT-ren aldeko jarrera garbiagoak ikusten dugu. Harreman hau ez dakit, oso perfektua da, gutxitan ikusten gehiagoako zera argia. Eta bueno, ba, hori da pixka bat ikerketak eman duna. Nire uste zola irakurketa besteak egingo dut esakonago, baina badalde iruzpalau ideia aipagarri. Lehenengo nire ustez lorpen bat bada eta agian ba, proiektu honen kontra urteetan lanean ibili denei zoriontzeko modukoa, informazio maila handiena impacto ekologikoaren eta horrelako gaien inguruan dagoela, nahiz eta informazio hori bajuxen horre zen. Baita ere, datu positibo bezala, dagoeneko herria otsailean herritarren laurdenak argi bere burua proiektu honen kontra kokatzen duela bere burua, hori ere datu esanguratsua irutzen zaigu. Eta hirugarrenik, oraindik ere tarte zabala dagoela, herritarren erdia gutxi gora bera bere burua ezalde ez kontra kokatzen ez duela. Orduan hor lan egiteko ere aukera handia dagoela, barriska bat herritarroien kontzientzian eta lan. Eta horrekin lotuta informazioaren garrantzia. Hemen ikusten dugun grafiko hori ba, oso argia da. Zenbait eta informazio gehiago, ba, aurkako pentsatzekoa da, aurkako posturak indartsuago aterako direla desinformazioaren munduan baino. Eta oso.
Lehenik eta behin eskertu olako jardunaldi bat antolatu izanagatik eta baita ere, ba bueno, gu ona hitz egitera gonbidatzeagatik. Mikingoetena izangoa Arestian Iñaki Urrebasok aurkeztu ditu emaitza horien interpretazio soziologiko. Hala, iruditzen zait eztabaida ideologikoak eta garrantzitsuak diala, baina komeni zaigula eztabaida ideologiko horiek errealitate soziologiko batean kokatzea. Eta hori izangoa nire alegia. Ez dakit aurrikusitako ideia guztiak aurkezteko parada izango eten, ordu laur den 20 minututan asko laburtu berkoetelako, baina bueno, gainuntian karrizkituet kopiak, eta beraz, ba, bueno, usteet honek aukera mago itela ideiak eta azkarrago irakurtzeko edo komentatzeko. Eta favore ez bai. 20 bat daude, orduan, ba, zari, dinako, irunaka, irakurri edo nik irakurritakoa jarraitu edo... Bueno, esan bezala beraz, zingoetena da, emaitza horiek erabili realitate soziologikoa aurkezteko. Bi helburu orokorredo nituzke. Alde batetik, demostratzia, herritarren kezken artean, HT-aren inguruan, impacto tekniko eta impacto ambientalak baino garrantzitsuagoak diala, edo horiek bezainbeste garrantzi dutela, HT-aren dimentsio sozial, ekonomiko eta kulturalek. Hori demostratuz, ba, planteatuko etena da, galdeketa honen bidez, ezin daitekela probatu HT-aren kontra gehiengo bat dagoenik, baina saiatuko naiz demostratzen ez dela egia HT-aren alde gehiengo bat dagoela. Uste dut bereizketa garrantzitsua dela, eta hildo horretatik garantitzua egitu zait, Iñaki Urrebasok esan duena, alegia, badagoela 150-160 bat ez dana posizionatzea. Nik horri helduko diot eta demostratuko dudana da besterik ezean da, gehiengo bat ez dagoela alde. Hau da, Eusko Jaurlaritzatik esaten denean, orain erretorika aldatuz. Oposizioa zilegia dela, baina minoritarioa, ba bueno, galdeketa honen bidez, probatuko dudana da, ez dela egia, gehiengo bat alde dagoela. Eta horri helduta demostratu nahi dut beste ideia bat, eta da ez dela egia era berean herritarrak manipulatuta daudela. Uste dut gauza bat dela mobilizazio eza eta beste gauza bat dela autoritateekiko konfiantza. Bi ideia horiek landuko ditu. Gau, indai dudan oharra beste bat da. Legitimazio soziala zitzen egingo dudala, hau da, errealitate soziologikoa aztertuz, HT-ak zer nolako legitimazio soziala duen. Nienez esaten ari HT-aren zilegitasuna legitimazio sozialaren araberakoa dela. Hori ez eztabai ideologikoa da, hau da, HT-aren alde egoteak ez dio proiektuari zilegitasun ematen, edo HT-aren aurka gutxiengo bat egoteak HTari zilegitasuna. Bi gauza ezberdin dira. HTaren zilegitasuna gauza bada, tarik itzein goduan da HTaren inguruko legitimazio sozialari buruz. Bueno, lau ideia orokor aurkeztuko ditut. Ideiak banaka joango naiz aurkezten, baina ideia berriekin saiatuko naiz aurretik aurkeztutako ideiak osatzen. Bueno, lehen ideia nagusia informazio mailari dagokiona. Enaiz hontan sartuko uste dut Iñaki Urrebasoren aurkezpenean garbi geratu dela, konstatazioa da, herritarrek ez dutela informaziorik, 165a da, dioena, edo informazio gutxi duela, edo informaziorik ez duela. Honek, bueno, gogoeta batera edo eraman diezaguke, eta da, Eusko Jaurlaritzatik legegintzaldi honen hasieran zabaldu zen mezu hori gezurtatzea. Alegia, eurak esaten badute komunikazio aldia amaitu dela eta orain eraikuntza aldiaren fasea dela, ba bueno, galdeketa honek besterik ez bada frogatzen du komunikazio aldia horrek bere funtzioak ez dituela bete eta beraz beharrezkoa dela agenda politikoan diseinaturiko faseak eta metodologiak aldatzea. Bueno, hor beste bar batzuk egiten ditut, baina bueno, uste dut ideia nagusia hori dela. Lehen konstatazioa hori beraz, hau da, informazioa ez dago eta beraz agenda politikoan diseinaturiko fase horiek ezin daitezke laurak aurrikusi bezala bete. Bigarren ideia nagusia da informazioaren kalitateari buruz. Hau da, esan balin badugu batetik informazioa ez dela jendarteratu, bigarren ohar nagusia da informazioaren kalitateari buruz. Hau da, herritarrei informazioaren pertsepzioen inguruan galdetuta ez da soilik informazioa da ez dela jendarteratu, baizik eta herritarren pertsepzioa dela informazio hori interesatua eta partziala izan dela. Honi lotuta, informazioan kalitatearekin batera, Iñaki Urrebasok esan dako da, parte hartzearena. Parte hartzeari buruz galdetuta ere, herritarrek esaten dutena ez dela parte hartzerik egon, eta are gutxiago berari parte hartzera implikaziorik eskatu zaionik. Hemen ikan bi ondorio nagusi, alde batetik jendearen ustea da ikuspuntu desberdinak eztabaidatzeko foroak ez direla garatu eta beraz ikuspuntu bakar bat ejekutatzeko asmoa dagoela. Eta horrez gain, da zehaztapen bat, ikuspuntu bakar horren informazioa bera ere, hau da, instituzionaldetik dibulgatu nahi izan den informazio hori bera ere, selektiboa izan dela, partziala eta interesatua. Bueno, ondori horiek kritika politiko baterako aukera irekitzen digute. Halere, zehaztu behar da beste gogoeta bat. Herritarrek ez dute sinesten instituzioetatik helarazten den mezua. Konturatu egiten dira igorritako mezua partziala dela. Eta informazioaren kalitateaz eta parte hartze mekanismoei buruz galdetuta, beraien erantzun kritiko horien esanahia nire ustez hau da. Proiektuaren estrategikotasuna eta honen promesa ez dutela sinesten. Ezen adierazpen hori eta proiektuaren motiboa merkatu errentagarritasuna eta kapital metaketa dela uste dute. Eta hori eta ondorioztatzen da horrek ez diela eurei mesederik suposatuko. Hirugarren ideia, herritarren kezkak izango lirateke. Jendearen informazio maila esan bezala, ez da gai guztietan maila berekoa. Aztertzen badugu galdek eta ikus dezakegu, herritarren kezkak eta herritarrek informazio gehien duten gaiak hain justu ere direla, atxe gelditu elkarlanak jendarteratu dituena. Hau da, kostu ekonomikoari buruzkoak, ingurumeren kalteari buruzkoak eta nekazaritza eta jendarte ereduari dagozkiona. Kezka horiek zehaztuz, nire ustez, ez genuke eraberean testu inguru orokorra aipatzeko utzi behar. Eta hortarako egingo diot erreferentzia apur bat, euskal soziometroei demostratzen digutelako HTaren inguruan herritarrek dituzten pertsepzio eskorrak bateragarriak direla testu inguru politiko orokorragoarekin. Izan ere, euskal soziometroak aztertzen baditugu bi ondorio nagusi atera daitezke. Alde batetik, herritarren kezka nagusiak direla urrenez urren ongizatea, enplegua, soldata eta lanbaldintzak eta etxebizitza. Eta euskal soziometroa aztertuz badago esanguratsua den bigarren ideia bat. Eta da herritarrek administrazio funtzionamenduarekiko postasun balantzea negatiboa dutela. Beraz, bi ideia horiek. Zeintzuk diren euren kezkak eta euren percepzioak administrazioarekiko zeintzuk diren. Horiek zehaztuta egingo duena da soziometroa eta Iurrebasok aurkezturiko emaitzak apur bat lotu. Iruditzen zaidalako esanguratsuak izan dakizkiguken ideia batzuk aurrera ditzakegula. Lehenik eta behin esan, atxeateren eztabaida egoki bat sustatu nahi badugu, eztabaidak ez duela ingurumen inpaktura eta ingurumen inpaktuaren analisi tekniko bat egitera mugatu behar. Hala, Eusko Jaurlaritzatik demagun esan ohi dena. Ba, joan izan direla Europara, aholkulari hauekin eta bestekin egon izan direla, eta euren saiakera dela proiektu hau ahalik eta inpaktu txikienarekin egitea. Bueno, esan dugun bezala, herritarrei horrek ez die sinesgarritasuna merezi, baina horrez gain ez da hori HT-eri oposatzeko herritarren motibo nagusiena. Herritarren kezkak izan ere beste batzuk direlako edo beste batzuk ere bai. Alde batetik, zeintu diren proiektuaren motiboak eta helburuak, eta bestetik, zeintu diren horren ondorioak bizitza ereduan. Alegia, proiektuaren helburuak, testu inguru sozialaren aldaketa, horren implikazio sozial eta ekonomikoak eta bat. Hau da, proiektuari buruzko herritarren posizio hartzean, dimentsio anistasun hori kontutan hartu behar da. Eztabaidak ez luke izaera tekniko batera mugatu beharko, proiektua edo proiektu hauetzeko neurriak hartzea, hobekuntza teknikoak ez dira nahikoa, ezen herritarrek auzitan ipintzen dutena proiektua bera da. Zehaztasun horrekin batera, bigarren zehaztapen bat, eta da, konfiantza eta deskonfiantzaren arteko harremana. Herritarren posizioak ulertuko baditugu, nahitarez bereizi behar ditugu konfiantza eta konfiantza eza. Hau da, konfiantzak eta konfiantza eza dinamika desberdina erantzuten die. Konfiantza eta konfiantza eza independenteak dira. Hau da, konfiantza ezaren oposizioa ez da konfiantza. Bueno, hori da, pixkan argituko dudana. Beti ere, berriro diot, percepzio sozialak aztertuta. Zer da konfiantza eza eta zer da konfiantza. Bueno, gauza bada konfiantza eza. Hauek dira, konfiantza ezaren arrazoi batzuk adibidez. Informazioaren distortzio deliberatua. Disparetasun instituzionalak. Proiektuaren arriskuak eskutatzea. Interes pribatuen gailentasuna. Edota iragan hurbileko esperientzia. Hori horrela bada, konfiantza ezari aurre egiteko, ba, informazio mailako hobekuntzak egin litezke. Informazio gardena sustatzea, eztabaida guneak irekitzea, komunikazioan proiektuaren inpaktuak, ondorioak, arriskuak, etc. argitasunez jasotzea. Baina gauza bada konfiantza eza, eta beste gauza bada konfiantza. Eta konfiantzak beste maila bateko gaiei egiten dira referentzia. Hor kontutan hartu behar dira, autoritatekiko sinesgarritasuna, herritarren asmoak defendatzen ote dituzten instituzioek, proiektua herritarren ongizaterako izango den eta bat. Zentzu honetan, informazio mailako eztabaida ez da nahikoa. Hau da, konfiantza ezari aurre egiteko, egin daitezke informazioa jendarteratzeko mekanismoak hobetu. Herritarrei HT-aren inguruko goraberak jendarteratu. Baina horrek egingo lukena da, instituzioekiko konfiantza eza mejoratu. Baina ez instituzioekiko konfiantza lortu. Instituzioekiko konfiantza lortzeko informazioa jendarteratzeaz aparte, ikuspuntu desberdinei tokia egin behar zaielako, eta herritarrei jakinarazi behar zaielako zentu diren motibo errealak, promesak, ongizatea lortzeko diren, eta bat. Ez, behaz, bi dinamika desberdinei erantzuten diete. Bueno, orain arteko ideia horiek azterturik, lehen ondorio nagusi bat atera genezake. Esan dudan bezala hasieran, herritarrak ez daude HT proiektuaren alde. Hemen instituzioen bi premisa desultatzen dira beraz. Alde batetik, esan ohi den bezala, legebiltzarrean gehiengoa HT-aren alde dagoenez, eurak ondorioztatzen dute automatikoki eurei botoa eman dietenak ere alde daudela. Hori gezurtatua geratzen da. Eta bestetik, herritarren oposizioa ikusita ere, esan ohi dute, oposizioa minoritarioa den nienean, aldekotasuna automatikoki majoritarioa dela. Hanik, demostratuko dudana ez dagoela, harreman kausal bat, oposizio mailaren eta aldekotasun mailaren artean. Hau da, oposizioak gehiago edo gutxiago izan daiteke, baina horrek ez du esan nahi, gainuntzeko guztiak alde daude. Bia gauza diferente dira. Alde batetik hori esplikatzeko iruditzen zait importantzia dela herritarren etxipenari eta herritarren atxekabei arreta ipintzea. Haserrearen ondorio automatikoa instituzioei sinesgarritasuna kentzea da. Eta neurri horretan, instituzioen diskurtsoak ez sinestea. Horri lotuta, askotan jendea ez dago proiektu baten aurka. Baina autoritateen hipokresia, partzialtasuna eta interes konbertentziak ikusita, instituzioekiko sinesgarritasun ezaren ondorioa izaten da proiektuarekiko mespidatia izatea. Eta horrekin batera badago irakurketa konstruktiboago bat, eta da proiektuaren aurkare jendea badagoela. Beraz, gauza bada proiektuaren aurka jendea badagoela demostratzea, eta beste gauza bada eurak demostratzea egon badagoela jendea HT-aren alde. Eta herritarren pertsesioak ikusita ezin daiteko probatu HT-aren alde jendea badagoela. Batuk daudelako HT-aren kontra, eta beste batzuk herritarren aldetik instituzioekiko sinesgarritasunik ez dutelako. Eta instituzioekiko sinesgarritasunik ez dagoen momentutik HT-arekiko mespidatiak bilakatzen dira. Beraz, bi gauza dira, batzuk HT-aren kontra egon daitezke, eta beste batzuk instituzioekiko konfiantzarik ez dutelako proiektuarekiko mespidatiak. Ez dira kontra ipiniko, ez dira oposatuko, baina ez daude HT-aren alde. Ni uste dut, zehaztasun hauek hobeto argitu beharko liratekeela, baina demostratzen duela instituzioek askotan HT-aren inguruan egiten duten irakurketa desegokia dela. Espalimada parte interesatua. Bueno, esan dudan bezala, konfiantza lortzeko egin behar zaio kasu proiektuaren motibo errealei. Esan dudan bezala, herritarrek ez dute instituzioekiko konfiantzarik uste dutelako benetan HT-aren inguruan dagoen eztabaida ideologikoa dela. Eztabaida ideologikoa dela esateko bi ideia desberdin aipatu ohi dira, beti ere pertzepzio sozialei jarraituz. Alde batetik, herritarrek ikusten dutena da instituzioak beharturik daudela kudeaketa publiko bat egitera interes pribatuen defentsa. Eta horren lekuko da, proiektu honen estrategikotasuna diotenean azpiegitura ulertzen dutela testu inguru lehiakor bat ahalbidetzeko kontesto estimulante bat diotena lortzea. Hau da, azken batean, HT-a izango litzake proiektu estrategiko bat, ez proiektua bera, soilik, estrategikoa litzatekelako baizik eta bizarte lehiakor bat egin ahal izateko proiektu instrumental bat delako. Herritarrek hori horrela dela ikusten duten momentutik, ongizatearen promesa HT-ari lotuta ez dute sinesten, uste dutelako HT-aren benetako motiboa dela lehiakortasunean aurrera egitea eta bideen abar interes pribatuen alde kudeaketa publikoak egitea. Eta hori lotuta dago amaitzeko beste ideia garrantzitsu bat, eta da Iñakik esan duena. 150-160 bat dagoela ezagutza faltarik ez duen neurrian bere posizioa argitu ezinik. Hau da, 146 esanguratsu batek dio adibidez, ezagutzarik eta informaziorik ez duenez, ezin duela bere posizioa argitu. Bueno, ambiguotasun horren ondorio bat izan daiteke ez aurka ipintzea, baina bai aldekotasun alineatzaile bat bilakatzea. Hau da, herritarrek ez dute posiziorik, informaziorik jaso ez dutelako, eta ezagutza falta horrekin batera halako etxipen bat sentitzen dute, esan erabakitzen dute hemen ezin daitekeela ezer egin, eta horregatik ez dira alde, baina aurka ez dauden zentzuan nolabaiteko aldekotasun alienatzaile batean bilakatzen da. Eta horretaz kontziente dira instituzioak, horregatik ez dute informazioa gizarteratzen, jakin badakitelako ezagutza duzun neurrian aldeko edo aurkako posizio ziur bat hartzen duzula, eta beraz erabakitzen dute informazioa eskendarteratzea, informazioari ez dagoen neurrian herritarrei zaila egiten zaielako posizio sendo bat hartzen, izan alde edo aurka. Bueno, ez dakit, azkarrekin ditu gauza batzu, baina, bueno, da amaitzeko beraz. Bi ohar nagusi. Galdetuketarekin ezin daitekeela frogatu herritarrak HTaren aurka daudela, baina badaudela datu esangura batzuk demostratzen dutenak errealitate soziologikoa aztertuz ez dela egia herritarra proiektuaren alde daudenik. Eta hortik aurrera ikusi dugu badaudela herritarrei informazioa ez igortzeko motibo errealak, eta ikusi bezala informazio faltak haserrea sortzen duelako edo ambigotasuna sortzen duelako beste kasuetan, baina bien ondorioa delako, ondorio politiko bezala, indiferentzia bat. Hau da, informaziorik ez baduzu, edo instituziokiko sinesgarritasunik ez baduzu, horren ondorioa ez da oposizioa, baizik eta indiferentzia. Eta instituzio jakin badakiten neurrian, indiferentziak ez diela implikazio politiko hori suposatzen, erabakitzen dutena da, informazioa eskendarteratzea, batzutan haserrea eta beste batzutan ambiguotasuna ondorio izanagatik ere hori ez delako eremu publikoan konbertitzen aurkakotasun posizio batean. Eta bueno, hori da indetezkin interpretazio bat.
Jartzen gara eta gainera zanbitu dantza adierazten badu.
Asko banazka bat sortzen duen eta dano gaudelako benetan nahiko nazkatuta gero horrekin, eta baina parte hartzaren inguruan hitz egin behar dugunez ikusunik nolabait demokraziaren aldeko kantua egin behar dugula horritetan. Azteko, igual komentatzea goizean batez berlenengo saioan ikusi dugun problema bat, ez da? Askotan HTren aurkako mugimenduak argudio absurdoak eztabaidatu behar ditu bestaldeko argudio absurdoak, ez da? Sekulako buelta eman diogu gaur goizean, ia HTa izango dan persona garraiatzeko edo merkantzia garraiatzeko, bia garraiatzeko edo zer demontrako izango den, ez da? Eta atentzioagatik, batez be, Mikelek bere interbentzioan euro hiriaren inguruko liburu zuriari buruz hitz egin duenean, ez duela gogoratu, hor liburu horretan, Baiona Donostia euro hiriaren
Goriari buruzko liburu zuria jadanik planteatzen dela, bueno, behar dela HT bat pertsonak garraiatzeko eta behar dela bigarren HT bat mercantzia garraiatzeko. Bigarren HT hori gainera planteatzen da joan beharko litzatekeela bakarrik kamioiak ibiltzeko autobide berri baten medianan joan beharko litzatekeela, eta inkluso tuneletan ba, bi pisutan joan beharko litzatekeela, pisu batetan atzetea, beste pisuan autobidea. Eta alako amezgaizto eurentzako segurazki erotiko batetan sartzen dira eta alako gauzak pensatzen dute gerorako. Hau da, ezin digute esan, baina gustora esango ligukete eurentzako ez dagoela hoberik jadanik kolazatuta dagoen azpiegitura bat inauguratzea, hori dela hoberena eurentzako, ze kolazatuta baldin badago, butxatuta baldin badago jadanik inaugurazioerako, ba beste bat planifikatu, proiektatu eta egin dezakete, beti hazkunde ekonomikoaren mesedean, ez da? Orduan, bueno, nolabait hor planteatzen da ere euren utopia bat. Edo jaio gaur goizean kontatu du zelan testo liburuetan nolabait plazaratzen da ere desarrollismoaren utopia, ez da? Ba, egan egiten duten trenek, kotxeak ere egan egiten dutenak, hori da, umei desiratzen, irakasten, sistemanek irakasten diena, ez da? Beraz, guk ere, naiz eta batzutan esaten digute utopikoak edo milenarista garela edo ruralistak edo, guk ere gure utopiak plazaratu behar ditugu eta gure utopia horietatik joan behar dugu gero estrategia konkretuetara, ez da? Utopiak azkenean dira nolabait joerak marrazteko eta gure hortz muga ikusteko. Eta gure utopia parte hartzaren kontu honetan gure ustez erabateko demokrazia da. Horregatik kantu hori. Erabateko demokrazia konzeptu bat Spinoza izeneko filosofo batek aspaldian planteatu zuena eta azken urteotan Michel Hart eta Tony Negrik beste filosofo batzuk berrartu eta plazaratu dutena, ez da? Demokrazia izan da modernidadean segurazki gure mugimendu askapen mugimenduen aldarrikapen frustratua. Hau da, Frantziako iraultzatik aurrera edo nolabait hori mugarri hartuta ematen diren mugimendu iraultzaileak, mugimendu justiziaren aldekoa, justizia sozialaren aldekoak, beti irakurri daitezke nolabait demokraziaren aldeko mugimendua bezala eta beti amets hori edo aldarrikapen hori frustratuta ikusten duten mugimenduak bezala ikus ditzakegu, ezta? Nola frustratzen da hori? Zen mekanismoa erabiltzen da? Politologo italiar batek Sartorik esaten du disjuntzioa dela mekanismo hori, ezta? Hau da, demokrazia bitan banatzen da, alde batetan geratzen da ordezkatua eta beste aldean geratzen da ordezkaria. Eta ordezkariak bere ganatzen du botere soberanoa nahi duena egiteko ordezkatuek noizean behin horretarako bermea eta horretarako boterea berrematen diegularik, ezta? Sobiratuzun horren marka batzuk edo mekanismo batzuk edo arma batzuk, kasu honetarako importanteak direnak, bata da lurraldetasuna, ez da? Lurralde batetan gobernatzearena, eta lurralde horretan zentro batetik, erdigune batetik gobernatzearena. Eta erdigune batetik lurralde horretarako beharrezkoa dena, pensatzearena, diseinatzearena, eta gero egitearena, ez da? Eta beste mekanismo bat da interes publikoa ditzen dena. Botere subiran horrek ere esaten du danon interesa zertan den, eta horregatik oso zer nahi dute oso gatza da hori diskutitzea, horregatik adibidez HTren kasuan esaten da ez, eske lurralde hauek
espropiatu, desjabetu egiten dira interes publikoko obra bat delako, da, danon interesa denez, eta hori nok esan du, ba, botere subiranoak esan du, eta horregatik, individuek, naiz eta gure sisteman zeharo sakratua den eskubide baten jabe izan, hau da, jabeak izatearen eskubidearen jabe izan, botere hori kentzen zaie, eskubide hori kentzen zaie, eta esaten zaie, pagatuko dizugu lur honek balio duena, justi prezio deitzen duguna, eta kenduko dizugu danon interesarako behar ditugulako lurra hauek, ez da? Goratzen naiz orain dela pare bat urte etxe bizitzari buruzko eztabaida batetan, batek plazaratu zuela galdera inozo bat, baina oso galdera esanguratsua zen, esan zuen, eta zergatik ez dira desjabetzen lurrak etxe bizitzak egiteko, eta zergatik ez dira erosten merkatuan lurrak azpiegitura linealak egiteko. Ba, segurazki azpiegitura linealik ezin izango litzateke eraiki, baldin eta jabe bakar batek bere lurra ez duela saltzen esango balu, ezta? Eta segurazki ez litzateke egon gain beste problemarik etxe bizitzaren prezioarekin, etxe bizitzarako interes publikokoak diren lurrak desjabetuko balira, baina litzateke ere hainbeste negozio inmobiliariorik egongo. Beraz, bi mekanismo oso importante subiranoarena, botere subiranoarena, lurraldea eta interes publikoak, guretzako importanteak edo kasu honetarako importanteak direnak. Eta zeintzuk dira gure alternatiba, gure utopiak kasu honetan, bueno, zentralismoaren aurrean oso oso egokiak gure borroka honetarako, adibidez badago hortik, ba, bueno, pensamendu lerro bat, biorregionalismoa ditzen dena, Gary Snyder eta beste batzuk, nola de, planteatzen dutenak, interes kolektiboak edo kolektiboari dagozkion, ba, hainbat erabakiak hartzeko, uraren arroa, kuenka fluviala ditzen dena, Iñaki Antigüedad beste itzaldian ez balitze egongo askoz hobeto definituko luke hau nik baino, ba, hori izan beharko litzatekeela nolabait eremua, non erabaki behar den, ezta? Berdin esan dezakegu hemen Euskal Herrian baiarak edo aranak edo kuadrillak edo dana delakoak, ezta? Baina nolabait hor dago elemento bat importantea gure utopia plazaratzeko. Murray Bookchinek ere planteatzen duen municipalismo libertarioa, inoiz Euskal Herrian egon dira saioak alako gauzak egiteko, hau da, nolabait, asunto publikoak ere aztea eztabaidatzen, udalerrian nola funtzionatu behar den, zen nolako boterea egon behar duen udalerri batetan, eta nola hortik gora joan behar den botereak edo eztabaidaguneak antolatzen, eta ez aldrebez, bueno, hori ere bada nolabait pentsamendu lerro interesgarri bat. Interes publikoaren kasuan ere, badaude beste proposamen interesgarriak, adibidez posistemikoa ditzen den zuzenbide eskola batetan, ez da nolabait planteatzen dute, ez dagoela interes publikorik, badaudela interes individualak, eta badaudela interes amankomunak edo komunak edo danonak direna, eta nolabait horiek nolabait ez dagoela publikorik, dagoela komuna, dagoela danona dena edo danon interesekoa dena, eta hori danon artean erabaki behar dela, eta ez botere subirano publiko batek erabakitzea, ez da? Bueno, nolabait nire ustez demokrazia hitz egiteko eta gure alternatiba horretan plazaratzeko halako formulazio utopikoak, halako formulazio joera markatzekoak egin behar dira, eta hortik aurrera bai borroka lerroak zehaztu, eta hortik aurrera gure alternatiba plazaratu, ezta? Borroka lerroi buruz berriro hartuko dut hemen apurtu bat jarretan erik egiten duen planteamendu bat. Herri mugimenduen historia nolabait ere irakur daiteke, lehen esan bezala, demokraziaren bila ibili diren mugimenduena bezala, ezta? Eta ez bakarrik demokrazia, erabateko demokrazia horren aldarrikapenak egiten, baizik eta nire bere funtzionamendua historikoki ikus dezakegu zelan herri mugimenduak gero eta demokratikoagoa, gero eta horizontalagoa, gero eta anitzagoak direla nolabait ere euren funtzionamenduan. Mugimendu, askapen nazionalaeko mugimenduetatik, alderdi leninistetatik, eta halako antolamendu ereduetatik gero eta gehiago pasatu gara beste eredu batera gizarte mugimenduena, askozaz ere horizontalago, askozaz ere demokratikoago dena, ezta? Eta horren inguruan ere egin beharko genuke hausnarketa hemen Euskal Herrian, eta pentsatu beharko genuke zelangoa den HTren aurkako mugimendua. Segurazki, ba beste garai historiko batzuetan ezagutu ditugun beste mugimendu, baina askozaz ere anitzago, askozaz ere zabalago, askozaz ere horizontalago, eta askozaz ere demokratikoagoa da akatzazakatz, baina nolabait hori ere ezagutzen ari gara, ezta? Eta euskal ekologismoaren historia errepasatzen badugu ere ikus dezakegu ba gatazka handienak edo importanteenak edo gehien okupatu gaituztenak konpontzeko edo nolabait irtenbide bat topatzeko ikus dezakegu ere eredu batzuk beti ere tipo ideal moduan hartuta, nolabait Lemoizkoa daukagu lehenengoa. Eta hor, orain dela gutxi idatzi da Restizio izeneko aldizkari batetan, oso artikulu interesgarria horri buruz, bi intransigentzien arteko talka bat izan zen ura, eta talka horretatik atera zen irtenbide bat, ezta? Gero, beste momentu importante bat ere, beste eredu bat marrazten duena Leitzarango autobiaren inguruko gatazka izan zen, eta hor, irtenbide eredua izan zen eliteen arteko negoziazio bat, herri mugimendua bere aspektu guztietan eta bere segurazki antolakuntza guztietan eta bere anistasun hartan mugimendu guztia edo mugimenduan aritzen zen jende gehiena deskontentu utzi zuena, ezta? Baina irtenbide eredu bat izan zen. Eta horregatik, gure mugimenduaren izaira berri honetatik ikusita ere pentsatu behar dugu ze eredu, ze irtenbide eredua nahi dugun gatazka honetarako, ia nahi dugun eliten arteko negoziazioa, ia nahi dugun intransigentzien arteko talka, ia nahi dugun beste irtenbide demokratikoago bat, beste irtenbide horizontalago bat, beste irtenbide zabalago bat, ezta? Eta horretan, klabe horietan definitu gure eredua. Eta parte hartzari buruz eta demokraziari buruz, nire ustez, eta hau igual izango da nire interventzioaren alderik ahulena, egiten ari garena, larregi pentsatu gabe, larregi pentsatzen gelditu gabe egiten ari gara, eta nolabait eredu bat definitu gabe egiten ari gara. Batez behari naiz pentsatzen, ez bakarrik horretan, baina horren inguruan dagoen gabezietan ere pentsatzen ari naiz, baina konsulten inguruko prozesuan pentsatzen ari naiz honetarako, ezta? Nik esango nuke, oroar, ez bakarrik atxeteren kontrako mugimendua, lehen ere, adibidez, Errauskailuen, hemen Gipuzkoan Errauskailuen kontrako mugimenduak, eta danok egin duguna izan da hartzea Zornotzako eredua. Zornotza herrian, boroan, zentral termiko bat paratzeko zegoen proiektuaren aurka, egon zen mugimenduak konsulta bat planteatu zuen, nolabait, euren borrokaren momento zehatz batetan, eta eredu hori hartu dugu, segurazki larregi pentsatu gabe, beste prozesu batetan txertatzeko. Eta dino Zornotzakoa, azkenean, han ez zegoen azpiegitura linealik, zegoen ekipamendu bat, zehatza aleku batetan jarri da zena. Zornotzakoa izan zen nolabait ere maniobra edo taktika improvisatu bat izan zen. eta Zornotzoko oso mugimendu ere estetikoa, nik esango dut arraroa eta batez ere gutxi ikertua da. Eta agian gehiago ikertu beharko nuke, gehiago pentsatu beharko genuke ere mugimendu horri buruz, orain zer egin behar duguna pentsatzeko, ez da? Ere ez dugu ezer pentsatu, nire ustez, eta hau ere igual ausarteria da esatea, administrazioaren edo administrazio zenbaitzuen paperari buruz. Hau da, hor badago ere soziologo portugues bat, Boaventura dos Sousa Santos, esaten duena Porto Alegreri buruz, eta pentsatzen nolabait hartu behar dugula estatua gizarte mugimendu berri-berri baten lez, novissimo movimento sozial esaten du berak, eta nik plantatuko nuke hemen ere gure altzateren kontrako mugimendu honetan ere badagoela administrazioa, badagoela montoletan administrazio lokal asko, eta egon ziren borrokako beste fase batzuetan ere administrazio lokalak honetan implikatuta daudenak, eta ze puntu arte ere hausnartzen ari garen administrazio horiek estatuaren parte direnak, nola ze papera jokatu behar duten eta nola mugitu behar diren, ba, novissimo gizarte mugimendu bezala aritzeko edo pentsatzeko zer izan behar den, ezta? Ez dakit, nire ustez, pentsatu beharko genuke gehiago konsulta lokalei buruz, ia egun bateko loreak diren, ia eguneko urrengo egunean horrekin zer gertatzen den. Ez ote diren desmobilizatzaileak izango neurri batetan, adibidez, Zornotzan hori gertatu zen, ezta? Hori izan zen, azken suziria. Hori eta gero mugimendua akitu zen. Hau da, ze plana daukagu gerorako? Hor metatzen dugunen darra zertarako da? Gero eliteen arteko negoziazio baterako, beste zeo zertarako den. Alda estrategikoa administrazio lokal horietan mugimendua finkatzea? Ze estrategikoa bada, pentsatu beharko da, zelan, ez da erreza izango, segurazki urrengo urteotan, ez da? Adibidez, Zornotzan ere, egon zen mekanismo bat, berme batzordearena, gero ez da, errepikatu ez da, erabili beste konsultetan, edo ez behintzat oso maila publikoan, hau da, egotea, batzorde neutro bat, nolabait, prozesuaren gardentasuna eta ziurtatzeko, baina ez bakarrik horretarako, ez ote den erabili behar gerorako berme batzorde, berme batzorde horrek gero zer egin behar duen, nolabait hor prozeso bat aztertu badu, prozeso bat zilegiztatu badu, zer egin daiteke gero horrekin. Halako dudak daude, bentsat ditu nik, agian bueno, konpondu daitezke, baina nire ustez hortik egin beharko genuke debate sano bat, baina debate sakon bat bai, horren inguruan apurtxo bat gure eredu demokratikoa, gure gatazka honen irtenbiderako eredu demokratikoa planteatzeko, ezta? Defini dezagun eredu bat eta egin dezagun borroka eredu horrekin. Nik esango nuke, ondino, ari garela, batez de konsulten afera honetan, herriari hitza eman behar zaiola esanez, eta igual pasatu beharko genuke herriak hitza hartzera momentu batetan. Bai.
Hainbat egin praktikara eraman dugun, eta ja, ikuspuntu praktiko batetik. bai egitaren egi galdeketen inguruan eta bai beste zenbait parte hartzen moduan. Hemen aipatu izan da, bai informazioa emateko zelako eskubidea dauken egitarek eta gaur egun erdala praktikan informazio hori ematen eta emoten den informazio askotan desitxuratua dana. Eta baita bezaldetik bai aipatu behar da nola beste batu saiatzen garen informazioa emoten, baina ez daukorain da dura handia daukien bitartekorik informazio hori digitalei erararteko. Eta hori bai da mugimenduak daukon beste muga bat. Beste bai ba, aipatu da zelan digitalek badaukogun iritzia emoteko eskubidea bat. Hau da, bizitza politiko eta sozialean parte hartzeko eskubide bat. Eta gainera, norokin bat dugun demokrazia hitzari jarraipena eginez parte hartu eta erabakitzeko eskubide bat. Guri interesatzen jakusen gaietan erabakitzeko eskubide bat. Eta hori da, bueno, egi galdeketen mugimenduari astapena eman sotzona, ez? Urbina izan zen lehenengo egi galdeketa bat burutu zuena, orain dela urte terdi burutu zuen, 2006 uztailean, eta hortik aurrera beste zenbait egi burutu dute egi galdeketa. Izen dira Gasteizko kontzejuak, zeinetan egi desberdinak biltzen diren, Itxasondok berak, Atxondok guk ere egin genuen, Alegik ere, Angiozarrek ere, Aramaiok ere, eta orain deialdia burutu dute Elorrio eta Anoetako udaletxea, zeintzuk beraiek publikoki posizionatu diren ja ATZ proiektuaren kontra. Orduan erabaki dute beraiek burutzea deialdi hori. Herri galdeketak deitzeko edo burutzeko forma ezberdinak erabili izan dira. Urbinak erabili zuena izan herritarren eskaera bat burutu zen eta herri batzarrari horrelako antolamendua duelako herri batzarrari eskatu zioten herri galdeketa deitzea, deitu zuten eta burutu zuten herri galdeketa. Zeinetan emaitza ezetza izan zen. Beste forma batzuk ere erabili dira, da herriaren errealitatearen arabera forma desberdinak behar direlako. Gasteizko kontzejuek, bueno, alkateen deialdia burutu zuten Itxasondon, herriaren ardura ikusita udaletxeak berak deialdi ofiziala egin zuen. Atxondon, gero zehatzago azalduko dudan agen zelako prozedura izan genuen, herritarreok eskaera bat egin genien udaletxeari ezetz esan ziguten eta orduan herritar talde sustatzaile bat batu ginen, ba herri galdeketa burutzeko, herriari hitza emateko. Alegin, herritarren eskaera bat ere egon zen eta komisio misto bat eratu zen udala eta herritarren artean. Angiozarren antolamenduagatik herri batzarrak eta ikusita herritarren ardura herri batzarrak berak deitu zuen herri galdeketa. Eta Aramaio, bueno, ezaguna da komunikabideetatik, udalak deitu zuela. Atxondon nola egin genuen? Bueno, Atxondon ikusita herritarren kezka, proiektu honen inguruan, hasi ginen herria informatzen zeren. Lehen aipatu den bezala, herriak ez zuen informazio hori zer gertatuko zen proiektu honekin, ez eta proiektu hau zer zen. Orduan, informazioak, hitzaldiak antolatu genuen, bueno, informazio eskubide hori egikaritzeko. Antolatu genituen, deitu genituen bueno, trenaren kontra zeudenen hitzaldiak, trenaren alde zeudenen hitzaldiak, zeintzuek ez ziguten inungo informaziorik eman. Eta, bueno, bai antolatu genituen eztabaida desberdinak. Ondoren ere, antolatu genituen zenbait ekitaldi mobilizazio sozialak antolatu genituen. Eta azkenik ja ikusita, mugimendu potente bat bagen eukala, herri galdeketa burutu genuen. Eta Josu Larrinagak esan duenan aldera, berme batzorde bat lortu genuen herri galdeketa hori nolabait bermatzeko, zeren eta udaletxeak ezigun inolako baliabiderik eman herri galdeketa ofizialki burutzeko. Beraz guk zilegitasun guztia eta legitimazio hori praktikara eramateko herritar esanguratsuak ziren artean batzuk aukeratu eta beraiek gusto handiz parte hartu zuten ekimen honetan. Eta baita zen esan ere, emaitza izan zela ezezkoa. Hau da, erabakitzeko eskubidea eskuan dugunean herritar guztiok auto egiten dugula ezetza esateko. Eta hori gertatu da gaur egunera arte burutu diren 7 herri galdeketetan. Emaitza beti izan dela ezezkoa. Nosbaiten egun bada bozkaren bat baiezkoa izan da, bostoinun artean bat edo bi edo izan dira deusesak edo horako zerbait gertatu da. Baina benetan parte hartze eta erabakitzeko eskubide hori izan zenean guztiok esesko autua egin dugu. Beraz, horrek norbaitzuei ba zer esana edo zer pentsatu eman beharko lioke. Herri galdeketa guzti hauetan ere bueno, nolabait prozedura berdina jarraitu. Alde batetik eman dira hiru fase, izan direnak informazio fase bat, hau da herritarri informazio egiazko informazioa eman nola edo zer den proiektu hau, eztabaida fase bat eta hirugarrenik azkenik erabakia hautatzeko fase bat. Informazio fase horretan ikusi den bezala inkestaren emaitza izan da eta Eusko Jaurlaritzak dioenaren kontrara izan da gaur egun gizarteak ez duela informazio hori proiektu honen inguruan eta orduan geratzen zaiguna da herrika lan hori egin eta informazioa ematea hiritarrei. Eztabaida fase horretan beti gertatu izan da bai HTren alde daudenek ez dutela informazio txarra horietan parte hartzeko gonbidapenik onartu eta agertu direnean ez dira bueltatu, da itsasondon behin joan ziren eta ez dira bueltatu. Guri zehazki eman ziguten erantzuna da gaur egun eztabaida fase hori burutua dagoela eta beraz proiektua ejekutatzeko fasean gaudela. Beraz geratzen zaigun galdera da eztabaida fase hori noiz burutu da. PTSA, hau da, plan territorial sektorial onartu zenean burutu zen eztabaida fase hori, borduan ere ez. Hau da, eztabaida fase hori burutzeko guztiok boen ikusten egon behar da gara, planak noiz onartzen diren guztiok ez daukagu horretarako almenik. Baina guztiok badaukagu almena iritzi bat emateko eta proiektu honen inguruan informazioa jasotzeko eskubidea ere badugu. Beraz, galdetu diezagutela eta ezagutarazi diezagutela proiektua bera eta orduan jakingo dugu alde edo kontra gauden. Gainera, gaur egun esaten dugun bezala gehiengoak informaziorik ez badu, nola da posible eztabaida burutu egotea, da eztabaida parlamentuan burutuko zen, baina horrek ez du esan nahi proiektu parte hartzaile eta demokratiko bat izan denik. Jan, hirugarren fasera pasatuz, hau da erabakitzeko fase horretan ikusten dugu baita ere nola Eusko Jaurlaritzaren organu zein bere organoa txikiak adirenen, adierazpen horiek egiten nola erabakia dagoen eta hau ejekutatzeko garaia dela. Eta hor daude Eudelek orain dela pare bat aste egin zituen adierazpenak, hau da proiektuaren alde milioi bat biztanle daudela eta kontra 80.000 edo 1.000 biztanle inguru. Bueno, kalkuluaren oinarria ni suposatzen dudanez izango da hainbat udaletxek gidatzen dituzte alde dauden partidu politikoek, beraz, udaletxe horretako biztanle guztia proiektuaren alde daude. Bueno, ba nire herrian udaletxea gobernatzen dugunetik, udaletxeak badu posizio publiko bat proiektu honen kontra. Baina horrek ez du esan nahi 1500 biztanleok, Atxondoko 1500 biztanleok proiektuaren kontra gaudenik. Beraz, beti errespetatu behar da gehiengoaren eskubidea, baina baita ere minimoen iritzi hori. Eta are gehiago olako adierazpen publikoak egiterakoan eta are gehiago honako proiektu dudoso baten inguruan. Eta baita ere are gehiago gaur egun hainbeste hitz egiten denean erabaki eskubide horretaz. Hau da, gauza batzutarako erabakitze eskubidea behar badugu, zergaitik ez horrelako gauza baten inguruan. Eta parte hartzeaz hitz egiten dugunean, da hiritarren hiritarrok eskubidea dugula, bai legez ezagia, gure lege ezpaden ere, bizitza politiko eta sozialean parte hartzeko. Eta horre azaltzen dira, gure kezkak direla, etxe bizitzak, ingurumena, hezkuntza, euskera. Eta zergaitik ez HTNen proiektua ere gure kezka da, eta horretan ere parte hartzeko eskubidea dugu. Eta labur-labur, ja bukatzeko esan, inoiz ez dela berandu, eztabaidatzeko, informatzeko eta erabakitzeko, eta Atxondo bezala beste herriak animatzea horrelako ekimenak aurrera burutzea eta guztion artean lortu dezakegula.
Bueno, demora asko ez daukeu, baina
alde ginezake obrak eta hasiak dira behar ba, toki batzuetan edo zertan dira hasiak edo laster hasi beharrak edo bai, tren bidearen egitea esan nahi dute, obrak berak hasita dira eta badu jada zumei demora hasiak dira eta erdi, bai bai, badakit baina Xuxen eskola herria ipatzen baitugu hemen gehiago, eskola herrian ere, hemen ere, jada hasiak dira obrak, badu...
Bai, obrak hasita dauz, Arabako zati txikitxo baten, Luku Urbina arte horretan, non hasi behar izan ziren autopistarekin batera atxikita zoazen obra bat zelako. Ordua, momentu horretan eta gainera jakinda, bueno, oso jabe gutxi zirela eta nik uste dut aprobetxamendu bat egin zutela eta hor obrak hasi zirela. Zehazki da oso leku txikia.
Bai. Beste eskola herri daukionez, ono?
Araba.
Gutxi inak izan dira.
Konkretu askotan prospekzio topografikoa eta prospekzio.
Vueltas con donde has ido, vueltaba de llavos, vueltas con donde has ido, está. Claro, debate contuada, alaco contuetan, pensarse en jarte en arena, ¿no? Va, gure, pensar que era arena, lo hay moldado toda la bola, está claro, pensarse en dugu, egia da, va, claro, es que bilboko, que está aquí nungo, que le va a dokate ser esa teri, que está, eman behar diogu vuelta, pensamendu horri, no la baite, de zanbai, baina hasi behar dugu, horren inguruan, eztabaida hasi beharko dugu behetik. Hasi behar dugu Urbinan, hasi behar dugu Elorrion, hasi behar dugu Legorreta, hasi behar dugu Astigarraga, eta hasi behar dugu leku guztietan eztabaidatzen, eta azkenean ikusiko dugu zer behar den eta zer ez den behar, eta nik are gehiago esango nuke. Segurazki, hori egingo balitz, konsenso egongo litzateke, eta azpiegituraren bat egingo litzateke. Eta zede gutra azpiegitura hori ona izango litzateke. Benetan, era demokratiko eta era horizontal eta behetikora egin behar bada. Horrela egin da, ba, segurazki, danon onarpenarekin egingo litzateke. Problema da, ez dagoela horrela pentsatuta historia hau, ez da? Kontua da, interes publikoa manejatzen dela. Eta interes publiko horretan sartzen direla bilbotar guztiak argi eta garbi. Ez que, Bilbotar guztien interesa hori da, baina ez que gero, igual gauzak ez dira horrela. Igual bilbotarrek ere horren inguruan hausnartu egiten badute, pentsatzen badute, ba beste ondori batzuetara heltzen dira. Edo euren jasoko dituzten gaurko izan Barcelonari buruz komentatu dena. Zenbat bilbotarrek esango lukete bai, honen alde gaude baldin badakite bizpailu urte eman beharko dutela akosui derribo egoera batetan edo. Bueno, nola bai, nire ustez, kontua da oso zaila egiten zaigula da noi horren inguruan eusnartzea, nola bai, gure pensamenduarek kolonizatuta dagoelako, ba, hori, ba, bizuntzio horrek kolonizatuta dagoelako, ez da, da, ordezkapena, ordezkaria eta ordezkatua. Eta horri, buelta non behar diogu, eta buelta asko eman behar diogu, baina, bueno, ba, horretu joa, jati zer gehiago, ozan ez ez dauka nik ere zera magikalik horren inguruan. Ez dakit, ez dut esan desmobilizatzailea izan zela. Esan dut, galdeketa batzuk desmobilizatzaileak izan daitezkela. Ta kaso horretan, esan dut, hori izan zela nolabait mugimenduaren azken arnaza. Azken hori eta bero mugimendua maldan bera joan zen. Claro, egia esan, eurek definitutako eremuan ezin zezaketen gehiagorik egin. Eta inposizioa izan zen. Baina zen dut, nolabait planteatzen dut nik. Egiten badira orain konsultak herrietan eta. Egongo da prez gero herri horietako jendea, zer gehiago egiteko egongo da prez. Nolabait ere definitzen badugu konsulta sekulako ekintza moduan. Adibidez, ejemplo maltzur bat ipintzeko. Demagun, eta badakit hori bakarrik batzuk pentsatzen dugula, hemengo prozesoan urte batzu barru lortzen dela, osatzen dela, edo egin egiten dela beste eremu batean, eremu zabalago batetan egiten dela kontsulta. Demagun Ibarretxe zoratzen dela eta zaten dela arrazoia daukate hauek. Nire kontsulta egin alba dut nire interes politikoen arabera, egingo dugu beste bat atxeteren inguruan, pensatzen dugulako irabaziko dugula. Jadanik kontsulta egin den herrietan, horrek zer suportatzen du, jendeak esango dela, nire ja boska eman nuen honen inguruan, ez dut berri, osea, guk ere sortu behar ditugu baldintzak, adibidez, eskenatoki horretara ligatuko bagina, eta badakit eztabaidagarria dela ia eskenatoki ona la txarra den, baina esan dut, orain egiten ari garena ze moduan baldintzatuko du adibidez eskenatoki hori. Edo beste eskenatoki batzuk. Hori planteatzen dut, alde horretatik ere pisatu behar dugula zertarako egiten ditugun kontsultak momentu honetan eta geroko baten zer egin nahi dugu, nola gestionatu nahi dugun hori. Eta Zornotzakoa nolabait horregatik diniot, Zornotzakoa kontsultan planteatu zen nolabait, bueno, ba, ez zegoelako jadanik zer gehiago egiterik. Eta egin egin zen. Eta egin zen berme bat sorde hori eta nolabait garrantzi asko eman behar eman zitzaion horri, ze, bueno, pensatzekoa zen horren inguruan, horren kontra, sortuko litzateken mezua izango zela, ez dela demokratikoa izan, ez dela ondo egin, eta bat, eta bat. Horren inguruan, inork ez zion, inolako pegarik atera Zornotzako zela, konsultari. Nola bai, deslegitan atzeko, erabili zen, argudio izan zen, parte hartzeko puruaren. Euneko hogeta ama zazpi, hogeta ama sortzi izan zen, eta ez da zuten, klaro, ez da egu euneko berrogeta marrera. Eta hori erabili zuten nola baita deslegiten batzeko. Guzti horretaz ere hau pentsatu behar dugu. Esan nola baita definitu behar dugu eredu bat ere. Ze egia da nola baita parte hartzeak, parte hartzeko puru bat ere nola baita mugatzen gaituela eta eragiten gaituela eta definitzen gaituela, ez da, eta horren inguruan ere nolabait guk ere esan behar dugu zerren guretzako homologarria eta zer ez. Eta kasu horretan esperpentiko izan zen, bueno, inkluso egon zen politikari bat esan zuena, klaro, baina ezke bakarri joan dira bozkatzera kontra zeudena, beste guztiak gehienez dina eta danak alde da duenez, ba, bueno, dinez, hori ridikuloa da, ez da. Baina, bueno, guzti horretaz ere nolabait hausnartu behar dugula esan duen, eta nolabait hori ere, ba, hori egin eta gero, alako alegin bat egin eta gero, nola gestionatzen den hori zer egin modu gurrengo egunean, eta ia horrek balioko duen jendea mobilizatzeko, edo ikusia izango den, bueno, ba, ja, zer gehiago egin dezakegu. Dan horrek ikusen olako gizartean bizi garen, eta bueno, ba, nola baita, gaur goizean asko hitz egin da, bizi garen konsumo gizarteari buruz, konsumo gizarte eroso eta apalankatu batetan bizi garela, eta guzti hori egia da, eta hori ere kontutan hartu da dugu, hala ere, bizi gara kriston mugimendua daukan gizarte batetan, baina bestaldea ere egia da. Eta orduan ere, daukago arrisko hori, ez da? Ez dut egon jendeaz, eta bueno, guzti hori da, tenotu bat, arma, zer dut. Bakarriko hori zen nahi.
Materia politiko bat iguruz, eta nola egiten dien interpretazio politikoak. Orduan, posible da esatea, ez dozu horkin legitimazio hori deitzeko. Edo ez dozu horkin legitimazio hori emaitzak ez dauko parte hartzea gati. Kaso horretan, zenbait adibide dauz. Bai alde batetik, ze parte hartzen gutxi goten dan hauteskundeetan, eta bestetik bebai, zera baki hartu dien hain garrantzitsua gure bizitzarako eta nolako parte hartzekin, eta hori dauko gabenduak zei konstituzioa Euskal Herria zela onartu eta estatutua duen guztia da interpretazio politikoen inguruan, beraz, horrek ez gaitu inundik ino
Eta nik bai ikusten dago zuak gugitzen dugu, guretzat onartzen ez duen trampa bat. Osa, gau ez izate, ez dakila zilegitasunik, ez dira, gitxien goba dira, onartu denak geu, geu liposatzea proiektu, baina gu aldi beria parte hartzea gape, adierazten duzkuna, pixkatan donik esan da baina. Hainbeste gara, hainbeste gara aurkea garenak, baina gaien gauti batek ez da iritzirik, gau. Osa, ez talde da guana, ez?
Okay, eta, inkluso, ez dakar iritzirik.
Ez dakar iritzirik, osa, trapa harta jausten gara, altxondok ez zuke esan duzuna. Eguneko, ez ez gurtzen, parte hartzea eguneko bergabila zar. Ara maixon antzera, adiz, urbina baten parte hartzea izan zan, ostia, oso bitxik gatu ziren jumbari boskatzera, hori txedi ikesu igual, urbinak ez zetezen da dena. Osa, diope, zintzotasun oso bakatu bio, eta, bale, guretzat izan da posto, eta kio, atxon den, neko berroi aurka da gola, ostia, asko da, baina ezin duen beren trapa iguala, eta esan atxot aurka da. Osa, zintzotasunek guretzat lehen ingo gauzia. Beren eskema egoreta sartzen gara, eta gabiz beren estu erabiltzen gure favoretan. Ez dugu nian onartzen da, teorien hori aldatzen dira benian. Hora, ausnartu bio, nola hori hobetu, hogera behira, ozera gexo baten izango danian, oa noetan izan noeta baten izango danian. Eta esan da, bera, eta biharko gunean zer. Izan jende asko mugatzen da, beran buru jabetza, boska hortan, adieraztera, baina ero beran buru jabetza hori, egun horokotasunean, kasu enten adibidez, ez da bera, eramaten. Eta hor be, ostia, osnartu bida zer, egin, gehiru esku da, jendea lehen imatzera hori txera. Izan jendean, igual, urbina baten ikusi duten az, jendean esan da, horik ez zetezan dut, baina gainetik pasau jataz. Incluso boskatu agerrika. Hor da, sentimentu egin apurtzek gehiru esku da. Eta hori, ba, zen duzuna, prozesu baten barne izan bihar galdek eta eskun minda zinio, esan zira, esan maiera. Tokatzen da, tokatzen da, baina lagungar izan bihar da. Eta ni guztatu, baina arte askotan izan dara, bizka gure buruan gaino egin dugu, ez? Egin bat, Osa, eta positibo izan di, baina... Hau gara begira, afindatzen jutiek konbendi, gara, eta mes, ze, esartzen jatuz gure kontrasan asko, eskutatzen duzuela, o direktamente, beste eragartzen duela, porque nos conviene. Eta hori besta zentzua. Eta nora bat, txukuk zindizten bau, borrak abantan jende zindizten bau, asko gaitxe da zen desuna, mestidantza daka instituzioekin, gurekin konfiantza daka. Gurekin, ba, batez bat jendea parte, daka ez da gurekin. Guk, daka gure buru konfiantza da. Eta, oh, markatu, eta horren bila konbio. Eta horren zintzotasun puntu hori behar, eta bintzat, hausun hartu eta hon hartu, esan da, ez dakit.
Nik uste tramparik ez dugula den, eh? Alde batetik, herri galdeketan endien momentuen beti interpretatu dalako emaitza positibo moduen eta gainera interpretazio hori egin izen danien oso errealitate desberdinak egon dielako. Eta gurien gertatuen zan, bueno, ba, ingen du gure bitarteko hoiekin. Eta bitarteko hoiekin emaitza izan zen boska emoten dabien, irutik bik boska emon zabiela eta ezeskoa gainera. Orduen, emaitza oso oso positibue da. Eta emaitza guretzako adibidez ez hori bakarrik baizik eta ondoren sortu da mugimendua eta ondoren sortu da kieska bai. Orduan herri galdeketa ez da helburu bat. Herri galdeketa da bitarteko bat borroko honetan jarduteko. Eta parte hartzea ez da helburu bat, baizik eta helburua da abiadura handiko trenik ez eraikitzea eta ez eraikitzea gizartearen erabakiaren kontra batez ere. Orduen, ez da helburu bat, inundik inora, erreferendum batekie edo ibarretzek erreferendum bat konbokatzie. Baizik eta gizartea informatu dagotia, gizarteak eztabaidatzea eta ondoren ikustea erabakitzen dauenien baiezkoa edo ezeskoa. Eta hori dago, ekasaldu da bien adibidez, gero eta informazio gehiago, gero eta eztabaida gehiago, gero eta trenaren kontrako posizio gehiago. Eta hori da, gaur egun beste plan baten planteatzen dana. Gaur egun udaletxe asko dauz posizionatu dienak ja abiadura handiko trenaren kontra eta ikusiko dugu herri galdeketak egiten da biesan, zein beste mobilizazio batzuk egiten da biesan eta horiek zein erantzun daukien. Guzti dakigu konfiantza eta konfiantza esaren historia horren inguruen, segun eta nor dagoen boterean herriko mugimenduek erantzun hori daukiela. Orduen, nik ustot zintzotasun barik inoz ez dugula jokatu. Baizik eta egin dugu zen interpretazioak, momentuan momentuko interpretazioak izan diela eta horregatik positibotza jo diela. Beste bat.
Bai, bera. Eta ez daula bat ero ikuta egiten dira prozesu parte hartzea. evidentea da, eta horreatik ere, nik uste dute parte hartze mailago oso bat izaten dela. Eta hori, ez da gure arpegi garbitzea dati, baina hori, bueno, duzen nahi konzeptu du. Bukatu dula, saiatu baita, eta gara, ostibizta marga baita, hautezkunde bienen, hor jartzen da makinari bat, osea, dala, osea, telebizioa, irratik, denbora guztien hor makinari bat jartzen da, eta jende askok automatikoki ere, piztuta guten dela, bosta bat ematea. Ez dakit zerratio, baina, baki, alatu egun, alatu egun, umardola, bosta bat ematea. Jende asko, ez dakit zertatik, baina, kondizio egiten, lortzen da, azkeneko dutuetatak eta eguneko iduro eta zerbat izan dela, pentsau. Eta erretxegi baten, lortzen bali ma, eguneko berrogeie, olako gai baten inguru, eguneko berrogeie izatea, bosta eman mardona, hoi da, la erosti. La erosti. Gaur egunen, eta jakinda, realidad zein dan proiektu honekiko. Hoi da, oso gainen osaia, zenbait herrietan ikusten dielako makinaia. Eta hala ere, jendea putea, bosta bat ematea, hoi lortzea da,
bai, bueno, bukatu zaigu denbora, beste hitzaldi badauko oraindik, gero ondoriok ere aztertuko ditugu. Josi pasatuko diot itzen, eta mesedez motz-motz, eta bukatutzat emango dugu oraingo hitzaldia.
Eskatu diot hitza, baina izan nahi joga behar ez egin duena, egon ez dut egin behar, baina bueno, jake nagoen mikrofono horatut. Ezan dut ez, gainera hori, gure buruanekiko onratoa izaten eta esan duzun moduan, ere pensatu behar dugu, hori gure burua, gure utopia benetan, eta bateko demokrazia hori definitu beharren eta bar, baldin bada, gaur egun tokian tokiko, zera, taktikak, tokian tokiko ekintzak egitean, ez dugula ere gure burua bakarrik mugatu behar herri kontsultak egitera. Hau da, ipin dezagun hipotesis bat, eh? Esaten dugula, bale, venga, sartuko dugu kaina hirien kontu horredi, eta ba, mugimenduak Bilbon noiz monta ditzake zera alako kontsultak. Ba, Santutxun, Bilbin eta Errekaldun, eta Donosti aldean, da Printzepen, Alde Zarran eta Gorozen, ez dakit nik, eh? Horrela, batzen ari nez gutxi gora dira. Bale, egin egiten dugu, zilegitasun osoz, eta demagu parte hartzea, euneko gehia, eta hor, euneko largoet amarra kontra, eta euneko amarra alde, demagun, izan daiteke ezkenatoki bat. Baina hori ez litzateke izango, segurazki, gure buruarekiko ondratu izatea. Segurazki, alako lagoetan, danoko nartu behar dugula, beste gauza batzuk egin behar direla, konsulta bat antolatu baino lehen. Eta herri txiki askotan ere, igual ez da beharrezkoa konsulta bat, igual badaude beste parte hartze mekanismo batzuk, beste dinamika batzuk, martxan jar daitezkenak, eta baliogarriak izan daitezkenak ere, herriak hitza har dezala. Ez da bakarrik konsulta izan behar, ez dezagun egin toten berri bat konsulta etxe zuzkoekin. Eta egiten badugu, ere gure buruarekiko kontratuak izan beharko dugu, eta esan beharko dugu, bueno, vale, Tolosan ez dago kondiziñorik udala konbokatzeko, baina guk ere izan beharko ginateko ondrato eta Tolosako jendeari alba dugu zera emone, aukera emone itzegiteko, ez da? Bueno, ba, guzti horretan ere horren inguruan ondartu beharko.